Selamat sore. Selamat sore.
Menjalankan tradisi yang bukan bis kita, karena kok tujuannya kita tidak pernah berpikir bahwa itu akibatnya tambah menyelesaikan masalah atau menyelesaikan masalah gitu. Jadi tapi ternyata hasilnya makin menyelesaikan masalah gitu. Tapi setelah itu ya setelah kita belajar dari lanjut dan saya mengikuti ini hari ini, ya mudah-mudahan pada saat ketemu hal yang tidak pas gitu, kita memberikan satu jeda waktu dan ya mudah-mudahan memang hasilnya positif. Yang kita prediksi hasilnya itu akan negatif, ternyata berubah 180 derajat gitu. Dan itu bukan sekali dua kali, beberapa kali.
Hampir selalu.
Iya, selalu. Terima kasih kepada
Allah. Oh, oke. Okay. Thank you. Ya. Yeah. Maka saya senang selalu punya kesempatan kumpul-kumpul begini ini, selalu apa banyak masukan dan banyak mengerti, dan mungkin saya sendiri juga tidak akan bosan-bosan selalu cerewetan begitu apa mengutarakan apa yang saya tahu itu. Tapi tujuannya bukan ingin mengajar tapi ingin berbagi. Nah, satu hal ya, satu hal yang mengenai Buddhis berdarah dingin tadi. Apa, dan yang apa-apa sebab karma ini memang tantangan yang cukup besar karena secara kebiasaan, secara tradisi hampir di semua tempat-tempat lain gitu yang saya betul-betul masih saya ingat ini, saya punya teman dua teman di Australia, arsitek juga, dan beliau ini aktif sekali di Myanmar sekarang karena ingin apa membantu anak-anak di Myanmar yang kehidupannya susah sekali, dan tapi menurut beliau ini karena menurut anak-anak yang di Myanmar ini hidup mereka ini sudah di fix karena karma mereka untuk selalu jadi miskin dan tidak terpelajar dan sebagainya. Makanya beliau membawa harapan ke anak-anak ini dengan mengajarkan alternatif agama lain. Di sini sebetulnya perlunya education, perlunya mencoba mengerti, tidak hanya menerima. Pengertian karma ini misalnya, ini luar biasa efeknya, luar biasa efeknya. Padahal di Sutta itu diterangkan secara jelas, di apa di sastra keterangan-keterangan berikutnya juga diterangkan secara jelas. Tapi toh banyak sekali di antara kita ini yang masih mengidentifikasikan karma seakan-akan seperti nasib. Semua sudah tertulis, semua sudah fix gitu. Jadi buat kamu hidup, ini karma saya kan. Maka yang kamu anggap apa berdarah dingin itu artinya sudah menerima gitu kan. Karma, it's not true. Not true. Bahkan di Buddha itu banyak sutanya. Kamu apa bisa Google di mana-mana atau Google di foto site itu banyak sutra-sutra yang menerangkan mengenai isu-isu ini. Salah pandang yang tidak cuma tidak menolong, malah sebetulnya menghambat untuk badan itu. Yang jelas kata karma yang digunakan dalam Buddha Dharma itu ya, di kata karma ini digunakan di misalnya di agama Hindu apa itu konteksnya lain sekali. Right. Di untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu, sebetulnya enggak ada sama yang namanya Hindu gitu, menyebut Shiva atau Brahma begini. Itu mengatakan bahwa ada prescribed, ada aturan khusus yang itu harus kamu penuhi pada saat kamu sekarang ini ada di dunia ini. Sebab itu kalau kamu penuhi, nanti itu akan membersihkan kamu dari apa hal-hal yang membuat kamu tetap terikat di alam ini, yang nantinya kamu bisa menjadi satu dengan Brahma. But anyway, that's what they think. Tapi dalam Buddha Dharma, karma ini sebetulnya jelasnya luar biasa. Buddha malah mengatakan, mosok kalau kamu kedinginan sekarang ini karena karma. Bu, ya sudah bilang dingin karena mungkin ada angin dan suhu udaranya di luar dingin, full stop. Tapi memang ini kan hanya akibat sesuatu karena kondisinya semacam ini, makanya ini seperti ini. Nanti kita akan juga menyentuh apa topik ini dalam beberapa hari yang akan datang. Tapi saya ingin menggarisbawahi, ajaran karma dalam Buddha Dharma itu malah yang dipentingkan itu dua hal, paling tidak dua hal ini. Satu, lihatlah kondisimu seperti ini sekarang ini, apapun kamu adanya, rambutmu cuma panjang segini, rambut saya mulai memutih, berat badan sekian, cara berpikir saya begini, orang tua saya begini, education apa pendidikan saya begini, kesenangan saya ini, tidak senangan saya ini, keberadaan apa bank account saya itu seperti itu, semua ini mempunyai sebab, mempunyai kondisi yang menyebabkan saya ini seperti saya sekarang ini. Number one. Nah ini kan yang sering disebut karma saya. Tapi gak usah pakai kata karma juga gak apa-apa. Buktinya kita bisa jadi orang seperti ini, itu tentu karena akibat banyak faktor. Dilahirkan lewat orang tua saya, pendidikan saya, cara pikir saya, apa. Jadi jadinya kita sekarang ini terkondisi oleh hal-hal yang lalu. Nah, ini enggak usah jadi scholars, jelas kan? Ya, enggak bisa dibantahkan ya. Mengatakan cara kita berpikir, senang kita, ketidaksenangan kita semua, semuanya ini akibat dari situasi dan kondisi yang sudah lewat. True? Termasuk misalnya apa dia akan lain, misalnya ada yang dosa asal apa-apa, namanya it doesn't matter. Tapi kondisi kita sekarang ini jelas hasil atau produk dari apa-apa yang sudah lewat di masa yang akan masa yang lalu. Makanya juga dipisah, misalnya yang jelas jadi manusia, kapan jadi manusia jelas karena lahirkan jadi dari orang tua saya, bisa disebut karma saya lalu jadi karma manusia. Jadi ternyata karma menentukan jadi manusia atau jadi kera atau jadi apa kadal apa, jelas menentukan. Tapi nggak usah pakai karma pun juga tetap jalan, jalan. Kemudian kita kenapa kok saya apa sering dihina orang? Lalu kamu bisa katakan juga, entah karena kamu dulu menghina orang, karena kamu menghina orang, itu boleh saja. Tapi nyatanya sekarang saya ini terlalu sensitif, atau saya sensitif kalau ada orang ngomong, kok saya gampang tersinggung, kok saya gampang tersinggung. Nah kamu bisa ngomong ini karmanya dulu karena kamu biasa ngomong itu, boleh saja. Ini hanya nerangin ya. Tapi kenyataannya rasanya Pak, saya kalau ada orang ngomong rada kok gampang tersinggung itu, karena kamu memang tahu kalau omong-omongan seperti itu dalam pemikiranmu itu sebetulnya menjadi sebab untuk jadi tersinggung, itu masuk akal. Artinya gini, makanya ada suatu apa film Andy Lau, sensei, The World Without Thief, dunia tanpa pencuri. Karena sekarang ceritanya ini orang ini itu tidak pernah mencuri, tidak pernah lagi konsep yang namanya mencuri nggak ngerti. Sekarang ceritanya pada waktu itu kerja di Tibet, mau pulang bawa duit kan. Nah, dan ternyata dalam kereta api di sini itu ada grup profesional pencuri-pencuri ulung semuanya, yang saling ingin mencuri, cuma orangnya sama sekali gak ngerti yang namanya konsep mencuri. Atau mungkin pertanyaan yang lebih mudah ini, seandainya kamu ditipu orang, bukan ditipu ya, Misalnya ambil contoh beneran, ada orang mengunjungi Borobudur, ya. Beli ada patung Aca Buddha yang kelihatan kuno sekali sudah, ada tanah liatnya, ada apa, kelihatan kuno sekali. Nah, ini ditawarkan misalnya 2 juta. Nah, 2 juta ini kalau diterjemahkan dalam apa, dolar Australia, $200. Orangnya ini mikir, wih, murah kalau 200, ini di Australia paling tidak 500. Padahal ini bikinan apa, kampung di sebelahnya gitu, dan memang sengaja dicelup-celupkan apa, dada kiri. Sekarang saya tanya kamu, yang beli ini, yang beli arca ini 2 juta yang jelas-jelas harganya, sebab kalau yang di sebelahnya ada turis domestik yang ditawarkan paling 50 ribu, right? Yang di sebelah sini 2 juta menurut kamu orang ini tertipu atau tidak? Dia tidak merasa tertipu, maka dia tidak tertipu. Nah, si turis domestik yang lihat orang itu bayar 2 juta ini tidak taruh 50 ribu, merasa bahwa yang jual ini menipu atau tidak? Bisa lo anggap menipu, tapi juga bisa bilang kok pandai sekali ini salesnya. Bisa lah, tergantung kamu mau lihatnya bagaimana. Nah, dari penjualnya pada waktu nawari 2 juta itu di dalam pemikiran mereka, menurut kamu dalam pikirannya menipu atau tidak? Belum tentu juga loh. Ini kan untung-untungan. Pengalaman dia dulu ada bule yang beli sekaligus 1 juta gak nawar. Wah, kali ini lain kali saya ambil 2 juta. Salah atau tidak? Nah, salah. Jadi kata, nah dalam tiket ini di mana ada tipuan? Ini negatif atau positif? Well, ini kan semua masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Di sini loh yang diterangkan oleh Buddha Dhamma. Ternyata yang lebih penting ini dari kamunya nih lihatnya. Kalau kamu nggak pernah nyuri, nggak pernah punya konsep curi, kamu waktu dicuri mungkin juga nggak ngerti. Kalau kamu nggak tidak punya konsep pernah bohong, coba ya, kamu hal kecil pun tidak pernah bohong. Artinya misalnya kamu ketemu teman lama gitu, wah kok sudah lama gak ketemu, ya wah kamu kelihatannya tambah langsing gitu, misalnya, wah sudah seneng dulu kan, kamu sudah mikir begini, lalu terus karena kamu seneng kamu juga mau balas apa komplimennya gini, wah kamu juga iya gitu, padahal kamu dalam hati ngerti, wah kamu kok kelihatan gendut sekarang, tapi kamu lalu ngomong, wah kamu kok jelek kelihatan langsing. Tapi mungkin juga karena sopan santun kamu lalu ngomong, wah kamu kelihatan makmur loh sekarang. Iya, artinya juga sama, tapi ngomongnya gini-gini. Di dalam hati kamu tahu kan, apa yang kamu omongkan ini tidak apa yang kamu pikirkan. Nah, itu lain kali kalau kamu ketemu orang, orangnya ngomong ke kitanya ini loh, orangnya ngomong, wah kamu kok kelihatan langsing, bohong orang ini. Karena apa? Karena kita sudah biasa ngomong, kalau ngomong begitu itu bukan yang sebenarnya, right? Jadi karena kita sudah biasa ngomong bohong atau bukan bohong, white lies atau apa, akhirnya Buddha ngomong sudahlah, jangan ngomong yang tidak sesuai dengan apa pikirannya. Itu bukan supaya kamu jadi orang baik, jadi gitu, enggak. Jadi lain kali kalau kamu kemana-mana, kalau ada orang ngomong begini, tidak lagi kamu pertanyakan. Artinya kamu dibohongi atau tidak, sebab semakin kamu sering bohong, kamu semakin tidak akan percaya ke orang-orang. Bukan karena orang-orang ini jagoan bohongi semua, tapi di dalam pemikiranmu tidak ada orang ngomong apa adanya. Seumur hidup kamu akan merasa dibohongi terus. Karena apa? Karena kamu bohong terus. Nah, kalau kamu tidak bohong, meskipun dibohongi, kamu kan gak ngerti. Kamu senyum aja terus. kamu langsing, oh iya memang dulu 38 sekarang 39,5, masih oke lah. Hitung-hitung dalam 2 tahun cuma naik 1,5 ukuran. Nah gitu loh cara pikirmu, enak mana? Ini kan persoalannya di sini, ini aja. Jadi sebetulnya yang disebut melanggar sila bukan melanggar sila. Kalau kamu begitu nanti akibatnya seperti ini. Intinya itu aja kan, kamu obatnya ini. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu itu yang dari sononya seperti itu terus menerus. Itu selalu semuanya ini relatif. Semuanya selalu keterkaitan tergantung dari kamu lihatnya. Right. Nah urusan, makanya kita, keadaan kita seperti ini Buddha mengingatkan, ini sudah jadi seperti ini. Jadi kalau orang bilang sakit itu karena karma, ya boleh-boleh saja, tapi boleh dilihat. Lalu Buddha ini mengatakan sakit ini ada karena kurang kelenjar ini, kurang ini, kurang ini, bahkan salah satunya disebut karena kamu juga kurang hati-hati cara hidupmu. Ini di Sutta Buddha kan. Itu pun dipandang bahwa sakit itu karena Buddha artinya mengajarkan gini, untuk ngerti bahwa itu kamu sebut kata, sebab kata karma itu dari kata dasar ker, kan? Yang artinya action. Makanya lalu dalam bahasa Indonesia kata ker ini kata dasar jadi karya misalnya, atau kerja, itu kata dasarnya sama, intinya action tadi. Sebetulnya tidak menyebabkan apa, tidak menerangkan hukum sebab akibat. Kalau kamu ditempeleng orang, ya misalnya ditempeleng orang, lalu kamu jangan mikir wah ini karma saya dulu. Makanya ada juga kan diterangkan, kamu tampar pipi kiri, maksudnya kasih pipi kanan, ya jangan begitu. Ajaran di sesuatu itu ada maksudnya, artinya jangan apa melawan, apa mendendam sendiri. Tapi juga tidak satu-satunya seperti itu kan. Kalau ditampar pipi kanan, kalau bisa berhenti sebelum ditampar lagi, kenapa kok ditampar? Jangan sampai kamu tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, tapi kamu lalu nendang. Ini kan juga sama. Ini jadi artinya jangan bodoh urusan ini. Nomor satu tadi, karma tahu keberadaan kita ini sudah seperti ini kan. Termasuk cara pikirmu. Jadi tadi, ternyata yang namanya menipu itu juga kadang-kadang sangat-sangat relatif. Buat yang jual maupun dari yang beli sama yang lihat, lain-lain penafsirannya. Juga tergantung dari latar belakangnya yang lain-lain. Tapi yang lebih penting yang kedua ini, ajaran karma. Satu, keadaan kita seperti ini adalah hasil dari yang lampau. Yang kedua, apapun yang akan kita kerjakan, yang kita pikirkan atau kita katakan, ini akan mempunyai konsekuensi di masa yang akan datang. Ini loh ajarannya. Jadi ajaran karma itu supaya kita selalu awas, selalu hadir dengan apapun. Jadi yang ingin kita, kalau yang dipikirkan ini kadang-kadang muncul sendiri kan, tapi yang mau kita bicarakan sama yang ini kita lakukan, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bukan soal darah dingin atau darah panas gitu, tapi ngertilah bahwa apa yang akan kamu di sini itu nanti punya akibat. Jadi hati-hati. Nah ini loh ajaran agama Buddha. Jadi ajaran agama Buddha, Buddha Dharma dalam karma ini malah sebetulnya positif sekali. Bukan lalu ngomongkan ya karena kamu lahirmu miskin gini. Ini memang iya. Kalau kamu misalnya dilahirkan di Myanmar, kamu nggak berpendidikan, kamu orang tuanya miskin, kamu di desa, mau pakai alasan apapun boleh kan? Lah kebetulan yang kebiasaan di sana yang ini karmamu semacam itu. Tapi sebetulnya tidak selalu harus diterangkan seperti itu kan? Artinya memang keadaanmu seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita ini lalu bertindak berikutnya seperti apa? That's more important. Saya cuma kepengen menggarisbawahi bahwa ajaran karma ini paling sering disalahmengertikan, terutama dalam. Sebab lalu hampir dikatakan seperti nasib, makanya di agama Buddha tidak ada istilah nasib atau apa namanya takdir atau apa. No, karena apapun yang terjadi ini betul-betul sudah terjadi, itu juga karena jelas itu juga karena akibat perbuatan kita yang lalu, perbuatan pemikiran kondisi kita yang lalu, cuma kedepannya ini loh yang lebih penting. Ini yang lebih penting dari ajaran karma, right? Okay, thank you. Okay.
Sore teman-teman.
Selamat sore.
Kami dari kelompok Hima. Tadi kita membahas tentang arti menjadi Buddhis buat kami semua. Jadi masing-masing dari kelompok Hima cerita pengalamannya Om. Nah, dan kesimpulannya Om, rata-rata kita itu punya kesamaan, yaitu pemahaman kita untuk menjadi seorang Buddhis itu definisinya itu bertumbuh gitu. Maksudnya mengalami evolusi. Nah, jadi juga dulu, jadi kita kayak masing-masing cerita, misalnya kayak dulu Suhu waktu pertama kali diajak ke kayak kelenteng oleh mamanya Suhu juga kayak nggak suka gitu karena kayak tiap kali pulang pasti kayak nangis gitu karena lupa abu apa asapnya banyak. Terus mulai jadi aktivis, kemudian lama-lama fenomenal. Nah, terus juga ada Steve, terus ada dari kita juga Om. Nah, dari contohnya misalnya yang saya alami sendiri Om, jadi arti menjadi Buddhis itu dulu waktu saya kecil, kalau saya ke wihara itu tuh lebih ke kalau saya mau ujian Om gitu, jadi kayak mau ujian supaya nilai bagus. Jadi saya benar-benar kayak karena nantinya memang gitu Om, jadi pasang hio, kemudian juga berdoa, kemudian juga ya sedikit nyokong Om, jadi kayak
iya, betul.
Ya berdana, tapi juga semoga saya dapat nilai bagus. Dan kalau dapat bagus saya janji deh datang lagi.
Tambah lagi.
Yes. Ya Om ya. Nah terus kok ya itu kayak semacam asuransi gitu Om.
Isu.
Gak tau yang gedenya jual asuransi. Ya. Nah jadi kita itu kayak punya masing-masing punya pola untuk definisi menjadi Buddhis itu apa sih gitu loh. Nah jadi waktu itu awalnya kita pikir pokoknya sesuatu yang bisa jadi awalnya tuh kayak bisa ada kayak andalan gitu loh Om yang itu kayak Om tadi ngomong itu tadi. Nah terus waktu mulai remaja mulai jadi aktivis, nah itu cara pandangnya mulai berubah. Jadi saya pikir waktu itu dengan saya nyempo, nyencing, baca parita, nyengkeng dan lain-lain, itu tuh kayak semacam mengumpulkan deposito Om. Nah tujuannya supaya tetap sama Om, supaya hidupnya mudah, yang susah-susah jauh-jauh deh, supaya sehat, nilai bagus dan lain-lain Om. Nah kemudian
Dan ternyata benar yang kamu kumpulkan, depositnya tidak seperti yang kamu anggap, tapi yang kamu kumpulkan it's true. Karena deposit yang kamu kumpulkan waktu itu matangnya sekarang-sekarang ini. Kenapa? Dapat bunganya. So never think it was wrong. Yang penting jangan pikir itu salah, pikir begini. Justru karena kamu berbuat begitu, sekarang ini kita bisa nikmati seperti ini. Tanpa itu enggak bisa. Jadi deposit works, bunganya works, asuransinya works. Kamu pilih polisinya benar. Dalam apa? Toh itu yang kamu pilih. Tapi pilih polisi lain mungkin lebih baik, tapi juga bisa lebih hongyan juga. Ya. Jadi makanya it correct. Maksud saya kepengen kita berpikirnya begitu, yang realistik. Jangan mengatakan karena yang begitu yang salah. Kalau Suhu dulu tidak diajak orang tuanya ke kelenteng, mungkin jadinya lain ya, sih. Tapi justru ke kelenteng itu pasti ada akibatnya. Kalau tujuannya bagus, motivasinya bagus, nanti hasilnya juga jadi bagus. Bagus dalam arti kata Buddhis, you enjoy. That's my point. Sorry to interrupt. Please carry on.
Nah, Om, kemudian pas dijadi ketemu dengan Seherni, kemudian mulai ketemu dengan Om. Nah, pemahaman menjadi seorang Buddhis pun mulai bertumbuh. Nah jadi dari yang tadinya tuh mengumpulkan merit supaya hidup jadi lebih mudah, supaya jangan ada banyak kesulitan, jangan ada banyak tantangan. Kali ini jadi lebih sadar bahwa dengan hidup menjadi seorang manusia, nggak mungkin kalau nggak pernah sakit, nggak mungkin kalau nggak pernah mengalami ketemu dengan orang atau kondisi yang tidak menyenangkan, nggak mungkin berpisah dengan orang yang kita sayang. Nah, jadi maksudnya kali ini pemahaman kita jadi bertumbuh, bukan lagi mau menghindari atau mau mencari yang senang-senang, tapi kali ini punya alternatif cara pandang om, kalau ketemu kondisi seperti ini, kayak gimana sih cara deal dengan itu gitu. Nah, jadi terus ternyata semuanya juga cerita om, kayak kita prospek dulu subuh-subuh jualan bunga di Ekayana buat supaya bisa beli piano buat sound offering choir kayak gitu. Terus ada yang juga saya juga lengkeng apa semua gitu. Jadi akhirnya kita sepakat seperti yang tadi bilang bahwa ya semua itu yang membawa sebab buat kita juga bisa ngerti ajaran sampai hari ini gitu.
Very true. Gitu. Very true. Very good. Yeah. Okay. Silakan terus, bisa ada teruskan.
Mau ditutup dengan pantun sih.
Iya iya, sebentar Yusu, sebentar. Saya cuma kepingin komen ini. Ini loh, cara pandang lihat seperti ini yang intelligent, yang realistic. Jangan nganggap apa yang terjadi di kehidupan kita yang lalu itu apa istilahnya chapter, the dark chapter of my life. You need to be dark to be bright, to be light. There is nothing, tidak ada satu pun yang kamu alami, kita alami di kehidupan kita yang lalu itu tidak membantu membuat kita menjadi kita sekarang ini. Jadi jangan takabur mengatakan bahwa saya betul-betul jadi orang baru 3 tahun yang lalu, omong kosong. You start way back when. Maksud saya, appreciate your life in the entirety. Dengan kesalahan-kesalahanmu, dengan apa-apamu. Cuman bedanya, kamu sekarang juga masih ngumpulin deposito. Tetap. Cuma polisinya polisi lain sekarang. What? Return of investment-nya lain. Gitu. Kalau dulu kamu deposito masuk koperasi cuma dapat sekian. No. Cuma sekarang kamu ini beli produk ini gitu. Produknya ini a mixture. Ada temanya begini. This is about living intelligently. Nah ternyata kamu akan bisa lihat seperti yang kamu katakan, the engine that works there tetap sama. Sekarang saya ingin membuat apa pernyataan, mungkin generalization, generalize itu apa ya? Menyamaratakan. Saya berani ngomong nih, kita banyak orang sekian. Kalau kita mau cari persamaan dari kita semua, yang jelas warna rambut hampir sama tapi lain. Right? Berat badan, tinggi badan, sukar. Coba ada satu hal yang sama di antara kita semua. Bahwa kita ingin menghindari penderitaan dan ingin kebahagiaan. Is that right? Right? Everybody the same dalam hal ini. Nah ini nanti, ini pun nanti akan digunakan sebagai sesuatu yang luar biasa untuk melihat. Nanti mudah-mudahan kalian bisa lihat secara begini. Nah, Buddhist approach di sini, really, Buddhist approach di sini, ini self-reliance-nya luar biasa memang. Karena makanya menolong sekali kalau ada konsep atau keyakinan ada Tuhan yang menolong begini. It's good. Dan truly, it's from my heart. Saya bilang itu sesuatu alternatif yang baik juga. Cuman yang Buddhis-Buddhis ini memang payah nih. Kita nggak bisa count on that much. Gitu. Tidak bisa terlalu banyak di sana karena yang dipentingkan self-reliance. Karena Buddha sendiri itu mengalami bahwa hanya dengan self-reliance apa ya? mengandalkan diri sendirimu ini nanti yang bisa mengatasi dalam hal ini. So apa yang kalian simpulkan ini di sini, ini penting sekali. Saya senang sekali dengar ini bahwa jangan terlalu apa dibebani oleh apa yang sudah terjadi di kehidupanmu. Itu sudah terjadi, Jadi ternyata kita ini hidup ini sudah cukup tantangan, dalam arti kata kedepannya ini serba tidak pasti. Tapi jangan dibebani hal-hal yang sudah lewat, kamu pandang ini sebagai sesuatu yang salah, begitu. Itu malah keliru. Tapi embrace life as it is. Dibilang, yes, I was like that. Kalau so, tanpa itu nantinya enggak akan gini. So it's a very good. Nah, sekarang ini yang ditunggu memang suruh. Silakan suruh. Tanya dia. Oh ya, silakan, silakan. Ya. Ya.
Tapi pantun dulu.
Oh, pantun dulu, okay.
Kue lupis enak rasanya, beda tempat, beda bentuknya. Kita Buddhis pasti atau tidaknya, yang terpenting adalah esensinya.
Wah, very good. Ini Buddhis dibuka dengan kue lupis, cocok. Jam 6 sore, kita oke aja kamu senyum, tapi yang atas sila ini lo repot. Sorry, Jok.
Ini Om, tadi saya ada ditanya, kalau kita belajar putih, kayaknya kita itu serabut sendiri ya. Karena kan segala sesuatu, karena kita bertanya ke dalam diri, dalam mengenal apa, mengenal kita diri sendiri. Tapi kalau misalnya agama yang lain, kita sepertinya mempunyai satu tempat untuk bergantung, tempat untuk bertanya. Tapi kalau di Buddhis, kalau segala sesuatu harus mengandalkan diri sendiri. Tapi misalnya sampai kita menemukan masalah, tapi sampai tahap itu kita tidak bisa menemukan jawabannya. Nah, boleh enggak gitu? Tunggu, kita siap.
Iya, iya. Iya.
Bertanya itu.
Iya.
Jadi saya ingin bertanya, mungkin Om mempunyai pandangan yang lain tentang jam itu.
Sebelum jawab tentang mengenai jamnya ini sendiri, anggapan bahwa kita hanya karena kita membiasakan diri untuk lihat ke dalam lalu kita sendiri, itu saya kira tidak begitu sebetulnya.
Karena gini Om, kalau dulu saya sering juga bertanya sama Om, mereka sudah disudi. Mungkin bagi mereka Trisarana Buddha itu adalah tempat untuk bertanya di Indonesia. Itu bukan dilihat dari bahwa Buddha itu orang kecerdasan dan kita berada seperti Buddha. Tapi mungkin menganggap bahwa Buddha adalah tempat untuk berlindung kalau tidak ada masalah. Tapi kalau kita bertanya sama Buddha, Buddha kan diam aja. Jadi dia bilang,
"Balapakan, no." Atau, "You again?"
Jadi mereka mengatakan tuh kalau kita ada masalah, kita bertanya sama Buddha, sama Kuan Yin, Buddha, Kuan Yin juga dia mengatakan. Tapi kalau kita hanya tangki, ada jawabannya tuh.
Betul.
Jadi mereka bilang boleh kan? Kita berhubung pada Buddha, tapi kalau kita ada masalah kan kita bisa cari solusinya dengan cara yang lain, tanya sama tangki
ya,
atau
siap juga. Iya, iya, iya. Nah, ini sebetulnya ada terusannya sih. Ternyata jawaban yang paling besar, yang paling cocok sebetulnya justru bukan hanya dari, makanya jawaban dari jam apa itu kan sebetulnya misalnya kita tanya, ini saya ada pilihan, mau buka kios jual mie Bangka atau jadi agen HP, yang mana? Ya, tanyanya ke di wihara nih. Jawabannya, kalau di wihara nggak bisa langsung kan, kalau di kelenteng kan bisa, ada jawabannya sudah kan. Gini, jawaban tarik jam sini, tarik nomor 15, jawabannya naik perahu di bulan purnama. Terus Iya, ikan begitu kan kelihatannya. Bunga botan berkembang di sini. Wah, ini gimana? Harus tanya yang jaga. Nah, tanya yang jaga juga tergantung amplopnya. Iya kan? Saya bilang ini saya itu mau kepingin mau buka apa jadi kios mie Bangka sebab saya itu masaknya seneng atau jadi agen HP. Ini kok jamnya begini itu. Nah, ini tergantung ininya kan. Orangnya juga jawab. Jadi ternyata itu pun bisa dijadikan alat. Ini teknik manusia dari dulu. Karena serba tidak menentu, kita ingin tahu lebih dulu. Menurut saya ini yang lebih dahsyat, yang lebih cocok, yang lebih luar biasa ini yang diajarkan Buddha. Nanti coba kita sama-sama. Itu loh, tadi ngomong bahwa kita sendiri itu not true at all. Malah yang paling nanti menjadi tantangan itu kita ini tidak pernah sendiri. So. Ini loh, malah sesuatu. Sebetulnya keberadaan kita ini tidak pernah sendiri. Tapi justru karena kita memaksakan melihat bahwa kita ini selalu sendiri, ini yang jadi persoalan. Persoalan kita, tantangan kita tidak tahu mau apa, itu karena kita menganggap kita sendiri yang pada dasarnya kita tidak pernah sendiri. Makanya kita juga tidak pernah apa bisa tentram karena kita lalu gak tahu ini mau kemana gitu. Tapi di Buddha Dharma ini nanti lama-lama akan diterangkan bahwa ada suatu teknik, right? Buddha Dharma ini dengan beberapa teknik seperti ini, cuman pada dasarnya sama. Terutama nanti yang akan kita pelajari di sini beberapa hari ini. Ini luar biasa sekali, tapi butuh ini apa pemikiran yang terbuka macam-macam begini. Nanti kita akan bisa tahu. Meskipun boleh bertanya, tapi kita akan sangat terbuka dengan jawabannya. Ini bedanya di sini. Nanti kita akan lebih berani, tidak lagi tanya tangki atau tanya apa yang sisi. Sebab itu pun tidak pernah. Saya pikir kok yang tadi kalian sebut tradisi ya, itu bukan tradisi Buddhis, cuman Buddhis kan ya. Itu tradisi orang Tionghoa biasanya. Orang Tionghoa ini apa pemikirannya saya kira praktis. Makanya agama pun praktis. Makanya agama yang disebut untuk urusan hubungan satu dengan yang lain di masyarakat, agamanya Konghucu, Confucius, nerangin cara gini. Tapi kalau urusan nggak ngerti apa 3 tahun di sini sampai 3 tahun dari sekarang ini nanti saya mau jadi apa, hal-hal yang serba tidak menentu, agamanya tahu dewa-dewa segala macam. Tapi nanti urusan kalau nanti kita sudah keterusannya hidup sekarang ini, jadi kalau hidup di sini saling kumpulan-kumpulan Konghucu bisa bantu. Hidup sekarang pun yang serba tidak menentu, tanya gini apa kuamia apa bongsu buku lihat apa cara semua itu tahu. Tapi urusan kalau kita hidup sini sudah selesai, berikutnya Buddhis. Makanya masuk klenteng lengkap, asuransinya lengkap, mau polisi apa ada. Makanya disebut Sam Kau Hui, right? 3 agama, ada Konghucunya, ada Taonya dewa-dewanya, kalau perlu pakai apa ara-araan, pakai apa, tapi juga sudah itu pasti ada Buddhisnya, karena urusan nantinya ini yang pas Buddhisnya pemikiran. Jadi apa praktis lah pada kan, sebetulnya tidak ada mungkin etnis yang begitu confident tentang ethnicity sendiri, malah Tuhannya suruh milih, enggak ada. Itu kan sebetulnya hanya kebudayaan Tionghoa yang berani kan. Kamu biasanya doa, tapi doamu mesti terbuka. Semoga Tuhan gini-gini minta, iya kan? Nah ini kalau kamu minta jamsi itu kan sebetulnya ngomong, Tuhan saya itu kepengen tanya gini 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 di kong ini gini gini. Tapi untuk jawab ini loh, pilihan jawabannya sudah ada semua di sini. Tolong pilih salah satu. Ini cuma orang Tionghoa yang berani kali untuk nonton. Makanya Tuhannya bilang okay. Maka jawabannya tadi naik perahu di bulan purnama. Gitu. Kamu mau apa? Terserah. Apa? What itu tuduh. Jadi jangan khawatir suhu, jangan khawatir. Pertanyaan suhu nanti akan dijawab. Kita ini tidak pernah sendiri. Justru berpikir kita sendiri ini jadi sumber kendala kita untuk apa yang disebut pertanyaan-pertanyaan. Ini kan kita selalu ngomong ya. Kalau kita pokoknya temanya sekarang kamu sudah bisa merasakan kan. Saya ini cuma menggarisbawahi. Tapi kalian semua tahu bahwa hidup ini penuh gerakan-gerakan, penuh jurus-jurus. Kita kepinginnya tahu hidup kita ini kedepannya mau kemana. Kita pengen tahu kan. Ini kita pengen tahu ini loh tindakan berikutnya ini seperti apa. Apakah tidak seperti itu sebetulnya yang kita sebut persoalan hidup ini? Itu sebetulnya soal menjawab pertanyaan tadi. Hidup kita ini terusannya ke seperti apa dan apa yang harus kita lakukan? What next and how to do it? Intinya itu saja sih. Seandainya kita tidak soal entah kamu apa bersembahyang ke Tuhan kemana gitu. Nah tadi lalu jawabannya. Kalau yang yamking, kalau yang apa minta ke Buddha, ke Kuan Yin gitu, kalau itu menolong, why not? Orang kan tahapannya macam-macam kan. Makanya Buddha dikatakan upaya kausalya. Kalau memang beliau bisa bantu begitu, why not? Why not? Tapi tambah lama, tadi yang David katakan, evolve, right? You understanding evolve. Nah, tumbuhnya pengertianmu tadi David, itu tidak karena kamu ikut retreat. Tidak kamu baca gini, no. Guess what caused you to understand more? Menurut kamu, mengapa kok kamu pengertianmu mengenai Buddha Dharma ini tambah lama bisa tambah dalam, tambah lama kok bisa lebih relevan? Mengapa kira-kira?
Lebih open heart ya.
Lebih open heart. Kamu lebih peka. Kamu lebih peduli. Kamu lebih kind. Kamu lebih perhatian ke orang. Kamu tidak lagi gampang nyalahkan orang. Ini loh yang bikin kamu lebih ngerti. Caranya lewat retreat, baca atau apa. Makanya di sini pentingnya tadi, pentingnya kan hadir itu yang membuat kamu tahu. Semakin kita berbuat kebajikan, semakin kita memperhatikan, kita menjadi lebih peka, lebih peduli, ya lebih perhatian. Semakin hidup ini kita lebih ngerti. Lebih ngerti apa? Lebih ngerti berikutnya ini apa? Apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana cara ngerjakannya. Kalau sekarang kita kan nggak seperti yang David katakan, untuk bisa ngerti kamu kan apa offering sembahyang minta begini, karena kamu ngertinya itu saja kan. Tapi pada waktu kamu ujian atau pada waktu tes, kita juga nggak akan ngerti kan mereka mati pada. Makanya selalu dikatakan Buddha will help you. Jelas. In what way? Bagaimana Buddha bisa membantu kamu untuk menjawab itu? Menurut kamu gimana? Dari?
Om tanya waktu itu atau sekarang?
Sekarang. Kamu kok sekarang? Bagaimana kok Buddha itu masih tetap? Sekarang pun kamu bisa ngomong loh. Ini semua ini by the blessing of the Buddha. Right?
Karena pemahaman saya yang saat ini yeah. Saya dapatkan yeah. Ini juga asalnya dari
exactly right, perfect answer. Jadi ternyata bisanya kita tahu ini karena diajarkan oleh beliau. Jadi pemberian beliau yang luar biasa, caranya beliau nolong ini adalah memberi ajaran, memberi cara kita berpikir. dalam ajaran ini tidak usah lagi menerjemahkan naik perahu dalam bulan purnama. Ya, karena kita akan sudah tahu. Ini yang namanya the blessing of the Buddha. This is the difference. Bahwa lewat ajaran ini. Makanya kita salah satu ciri-ciri ini review jasa satu aspek dari Buddha Dharma yang anu ini yang disebut wirya. Wirya ini apa? Rasa senang selalu effort gitu loh, selalu have a joyous effort, selalu mempunyai usaha tapi dengan senang hati. Ini ditekankan sekali. Jadi percuma kamu cuma apa mengharap gitu percuma. Nah usaha ini bentuknya macam-macam. Kalau yang belum ngerti, paling tidak harus geng, harus begini, harus itu usaha juga kan. Meskipun dengan segala keterbatasanmu. Tapi nantinya semakin kamu tahu ini, kamu semakin ngerti bahwa usaha ini sesuatu yang nice, yang take joy. Apapun yang kamu usahakan dengan berusaha semacam ini, itu nanti hasilnya akan bisa lebih, bisa kamu ngerti. So it's very nice. Jadi nanti suhu akan pertanyaan suhu ini akan terjawab dengan semakin jelas bahwa sebetulnya justru kita ini kalau di Buddha Dharma malah yang dikatakan semua harus menganalisa diri itu jangan menggunakan kata hanya ke dalam menganalisa diri, tapi justru dengan menganalisa diri sendiri baru kelihatan bahwa kita ini tidak pernah sendiri. Malah yang namanya atma graha, memegang adanya saya yang terpisah dari semuanya, ini sumbernya sih. Sumbernya nanti ada dua, yang sendiri ini yang grasping to self dan menganggap bahwa kita ini yang paling penting, kita pusatnya sisi ini nanti yang jadi sumbernya, ini nanti yang akan kita apa jadikan target dalam beberapa hari ini. Persis seperti yang saya katakan, merasa hanya sendiri tadi, ini loh yang boleh dikatakan sumber dari semua kegalauan semua ini karena itu. Karena lalu kita tidak punya rasa kepercayaan karena sendiri kan, kita harus kepingin memastikan semuanya harus begini-begini. Ini nanti yang kita bersama-sama akan telah, kita akan menyimpulkan nanti bersama-sama juga gitu. Usahanya seperti itu. Oke, okay. So it's very nice, very good. Oke, okay. Kelompoknya Jimin. Siapa yang mau mati kelompok 8? Oke.
Selamat sore,
selamat sore
teman-teman semua.
Selamat sore.
Hari ini kelompok kita membahas Buddhis itu seperti apa. Dan tadi masing-masing dari kita juga memberikan pendapatnya. Rata-rata dari kita itu mengenal Buddhis pada awalnya itu sembahyangnya kesulitan seperti cungkup.
Iya.
Terus ada juga seorang teman yang dari Katolik dasarnya tertarik ke Buddhis karena teori penciptaan. Dan jadi dasarnya itu kita semua bermula dari tradisi orang tua. Dan bisa mengenal Buddhis lagi, beberapa teman mengenal Buddhis lebih dalam lagi dari ajaran Om, termasuk saya sendiri Om. Karena kata-kata Om yang sederhana itu membuat kita lebih mengerti hal-hal Buddha Dharma yang kadang-kadang sebenarnya sulit untuk dicerna. Seperti yang Om jelaskan hari ini mengenai Visarana. Selama ini terjemahan Visarana itu berlindung, yang saya tahu. Om hari ini juga seperti membuka mata saya bahwa itu hal yang bisa kita andalkan. Buddha Dharma Sangha itu hal yang kita andalkan. Terus kembali lagi, apa itu Buddhis? Apakah kita ini sudah menjadi seorang Buddhis? Itu mengacu pada manusianya. Terus dari kemarin kita sempat nonton Bante Analayu, video Bante Analayu. Jadi dari penjelasan Bante Analayu itu, dengan banyaknya tradisi Buddhis yang ada, itu tadi ada teman juga yang bertanya, apakah manakah ajaran Buddhis yang tepat, karena ada Jadi dari penjelasan Bante Analayu kemarin, semua tradisi yang ada dalam Buddhisme itu bisa dianggap seperti taman bunga dengan banyak bunga di taman itu. Jadi biarkan semua itu indah dengan warnanya masing-masing. Kita menerima semua apa adanya. Jadi dari jadi dengan mengerti saya sendiri, dari kemarin setelah saya melakukan Bante Analayu dan malamnya Guido juga menanyakan, Buddhis itu apa? Pertanyaannya sederhana, saya nggak pernah mikir sebelumnya, Buddhis itu seperti apa? Saya pikir Buddhis itu adalah orang yang mengerti ajaran, orang yang menjalankan ajaran Buddha. Terus dengan jawaban teman-teman dan ulaman Om yang hari ini, jadi saya berpikir seorang Buddhis itu, dan tadi kita juga di kelompok juga akhirnya kita juga ada yang mengatakan bahwa menjadi seorang Buddhis itu adalah meyakini dan menjalankan sisarana, sila, bermeditasi, intinya menjadi orang yang lebih baik untuk sesama dan seorang lain.
Very good. Jadi sebetulnya ya pertanyaan ini, pertanyaannya itu juga agak loaded questions ya. Sebetulnya formal, secara formal kalau dikata yang sebut orang Buddhis ini apa? Ya. Sebetulnya sederhana, kita-kita yang mengikuti ajaran Buddha. Makanya teknik, secara teknis kita disebut Buddhis karena mengikuti ajaran. Misalnya Devi tadi mengatakan agama Katolik, Katolik itu namanya umum, general kan. Tapi Christian, karena mengikuti ajaran Christ, Christian. Christian banyak, yang disebut Katolik itu yang dasarnya di Rome pada waktu itu disebut Catholic, itu karena for all area, all country, all area, maka disebut Catholic. Sama juga seperti yang namanya Buddhis itu sederhana sebetulnya. Kita-kita yang berusaha mengikuti ajaran Buddha. Tapi kebanyakan ini susah sekali mengikuti ajaran Buddha. Yang banyak itu sebetulnya paling kita ini cuma jadi the fan club of the Buddha. Ada, kalau ada ajaran-ajaran Buddhis kita setuju, iya baik, yes baik, setuju saya, setuju. Tapi keluar, don't do it. Karena mungkin juga nggak ngerti, mungkin juga nggak anu. Jadi paling kita cuma jadi Buddhis fan club. Jadi, tapi memang kalau memang harus didefinisikan, sebetulnya sederhana sekali. Buddhis ini yang mengikuti ajaran Buddha. Nah, mengenai tisarana ini teknisnya apa? Pengejawantahannya yang bisa dilihat ini seperti apa? Nah, ini macam-macam. Tapi seandainya kalau ditanyakan, lalu teknik menjalankan ajaran Buddha itu seperti apa? Ya, coba simpulkan dalam beberapa kalimat, beberapa kata-kata, teknik dasar mengikuti ajaran Buddha ini seperti apa? Buddha seperti apa? Ini saya bisa juga mengutip Isolinus Dalai Lama, dan ini nyatanya memang begitu. Intinya sebetulnya sederhananya luar biasa. Jadi kalau kamu mau dibilang kamu pengikut ajaran Buddha, mengikuti Buddha, cara berpikirmu yang mendasar seperti apa? Jawabannya, di hidup ini kalau bisa selalu berguna buat yang lain, tapi kalau tidak bisa jangan merugikan yang lain. Itu lebih dasar. Itu intinya. That's the key. Hidup kalau bisa berguna buat sesama, hidup yang selalu bisa berguna buat sesama, dan kalau tidak bisa paling tidak jangan merugikan yang lain. That's it. Nah lalu pengertian dasar itu bahwa ternyata semuanya ini saling keterikatan, ada keterikatan. Ini kemudian pengertian dasarnya. Dan kemudian dari situ kamu bisa jabarkan lebih yang mendetail-detail. Tapi intinya begini. Makanya apa toh artinya kalau bisa berguna buat yang lain, paling tidak tidak merugikan. Ini yang namanya salah satu aspek dari ini yang namanya ahimsa, tidak mencelakai yang lain. You know, non-violence mengenai free. This is what Buddhist action is all about. Okay, makanya itu dengan apa yang simple semacam ini, karena memang ajarannya simple, tapi karena ajarannya sudah lama, jadi memang kelihatannya lebih berat. Dan sebetulnya orang itu, kita ini juga punya kecenderungan, bahkan kalau diajarkan simple begitu, bahwa Buddhis itu bisa intinya hidup yang selalu orientasinya bisa berguna buat sesama, paling tidak merugikan, di dalam hati kecil masih ada, apa iya sih Buddhis itu hanya itu? Apakah Buddhis ini bukan berarti tahu sila, tahu paramita, tahu disana? Ya itu juga, tapi intinya that's it. Ya. Silakan.
Kalau misalnya cara teknis untuk menjadi Buddhis itu bisa berguna dan tidak merugikan yang lain,
ya,
secara teknis. Jadi misalnya orang yang beragama lain, tapi dia tidak merugikan yang lain dan tidak menyusahkan yang lain, cara teknis apa bisa dia disebut Buddhis?
Dalam arti kata secara umum, of course, yes.
Walaupun dia tidak mengenal ajaran agama, tapi berprinsip seperti itu.
Yes, of course. Yes, of course. Dari segi motivasi, yes, of course. Nah, di sini lalu ada catchwordnya nih. Apa yang kita sebut berguna buat yang lain, ini juga tidak segampang yang kita pikirkan. Contohnya banyak, Elin. Orang ini intinya kan pengen tadi yang kita ngomongkan, yang sama di sini pengen bahagia, tidak pengen menderita, right? Sekarang saya tanya kamu, kalau ada suatu kumpulan orang mengatakan bahwa orang itu, apakah itu sesuatu yang bisa diterima? Nah di sini loh, mungkin dari segi definisi ingin berbuat yang baik, paling tidak merugikan, ini checkmate. Enggak memenuhi itu kan, tapi dari segi daftar hanya ingin bahagia, tidak ingin menderita, benar loh. Cuman mereka bingung saja kan, mereka enggak ngerti caranya. Makanya dari paling dasar itu, bahwa semua manusia itu hanya ingin bahagia dan ini, dari sini lalu Buddha Dharma ini beranjak dari pengetahuan ini, lalu dikembangkan bagaimana supaya dengan dasar semacam itu betul-betul bisa jadi flourishing. Makanya yang dikatakan bahagia dalam pengertian Buddha Dharma ini yang disebut apa, eudaimonia. Eudaimonia ini bahasa apa, Yunani. Intinya artinya flourishing, hati yang bisa berkembang, yang bisa berguna, bisa berguna. Artinya yang tenang, yang tenteram dan sebagainya. Jadi kalau dari segi attitude, apakah orang yang mempunyai pandangan ingin apa selalu membantu orang lain dan tidak merugikan yang lain, apakah itu sudah Buddhis? Yes. Tidak lalu mengatakan orang itu Buddhis, tapi orang itu punya pandangan sama dengan ajaran Buddha. Bedanya di situ, kan? Tidak lalu otomatis orang itu jadi Buddhis. Cuma yang saya maksudkan ya sama itu karena itu berarti orang itu punya pandangan yang sama dengan ajaran Buddha. Tidak usah mengikuti Buddhis kan? Cuma cara-caranya. Please.
Terus tadi di kelompok kita juga membahas.
Iya, karena alamat mereka kan ada notice board-nya kan. Cita kasih tidak diterima dalam desa. kamu ngirim mau seberapa banyak juga enggak diterima. Jadi saya kira percuma juga. Tapi apakah berarti tidak ada yang bisa kamu lakukan? Not true. Cause you can. Sebisa-bisanya, dari segi konvensional, dari segi ini, dipikirkan dong, dinalar sebisa-bisanya apa. Yang jelas, kamu jadi orang lebih baik. Ini itu menolong, jelas. Tapi juga ada faktor-faktor yang yang bisa membantu untuk tidak menyebabkan hal ini. Makanya jadi bodhisattva itu enggak enak. Right? Kalau dulu kita mikir, makanya punya tadi yang namanya vow atau tekad atau janji tadi atau sumpah, itu kan enak sumpahnya jangan membunuh, jangan ini kan. Ada cerita kan? Jadi bodhisattva kadang-kadang kamu melawan order gurumu malah. Ada ceritanya juga kan? Ini gurunya ngomong, udah kamu sekarang semua ini untuk pengumpulan dana, kamu ke desa itu pagi ini sudah mengumpulkan dana dapat begini. Wah kurang banyak. Nah sekarang kamu kumpulan ke desa sana, kamu minta lagi. Ada umurnya lu tadi kan sudah minta di sana, ini kok minta lagi? Ya nggak apa-apa. Kalau perlu di sana ini ada kebun-kebun, kalau perlu buah-buahnya kita ambil begini. Ternyata ada satu orang yang nggak berangkat. Lalu gurunya mengatakan, kamu kok nggak berangkat padahal kamu saya sudah tahu. Ya karena ini yang namanya membantu yang lain paling tidak merugikan, ini tidak pas. Makanya saya enggak berangkat. Gurunya bilang, ya kamu yang paling benar. Jadi artinya, gunakanlah nalar yang biasa. Dalam urusan RT-RW, pakai aturan RT-RW. Right? Dalam aturan di mana, kamu pakai aturannya di sana. Ini Buddha katakan, I have nothing against the world. Yang aturan di sana dipakai. Buddha ini jagoan. Kalau menurut sekarang istilahnya bukan apa tax avoidance. Untungnya waktu itu ada nggak ada tax amnesty. Karena kalau orang bantu ngurus sangga butuh duit. Kamu pikir pada waktu Buddha hidup gimana? Kalau puasa nggak keliling-keliling, cuma butuh orang sendiri? No. Akhirnya Buddha Dharma ini bisanya flourish di India karena juga lobbying penguasa. Kamu boleh memberi wihara, boleh memberi ini tax free. Nah, bagus tax free. Gantinya apa? Bacain parita. Oke, fair deal. Nah, ini saya menyederhanakan. Tapi dari segi business person, Siddhartha Gautama ini canggih sekali. Lihat aturan-aturan pada waktu itu untuk bisa diteruskan. Makanya beliau bikin banyak aturan ya. Misalnya kalau biku atau bikuni lalu meninggal, ini warisannya gimana yang dibagi-bagi, itu ada aturan semua. Jadi artinya dalam level yang ini kamu pakai level itu. Jadi cuma ya jangan, tidak ada sesuatu kekerasan itu bisa kamu pecahkan dengan kekerasan. Jadi hanya karena lalu ada demonstrasi 121. Nah, yang ini 121. Jadi kita enggak menuduh yang lain-lain. Misalnya ada rezeki. Lalu kamu organisasi Buddha 121 ngapain? Saya 789. Para Buddhis begini-begini. Not the way. Karena mulainya harus punya kamu peace in your heart first, of non-violence, ahimsa. Kalau bisa berguna buat yang lain, kalau tidak jangan merugikan. Dari situ beranjaknya. Nah bentuknya seperti apa? Terserah kalian. Bentuknya seperti terserah kalian. Maksudnya pada waktu ada pilkada kamu aktif. Why? Karena concern. Tidak ingin menang, tapi karena kamu did the right thing to do. Mengenai calonmu tidak terpilih, oke, okay. Nggak apa-apa. Nanti hidup seadanya seperti itu, nggak perlu begini. Jadi ini kemudian check again and again and again di hati nuranimu. Bisa. Jangan lupa tujuannya hanya ingin happy. Don't want suffering. Tapi dari semua berita yang keluar di sana, ternyata orang-orang yang di sana semua kecewa, semua apa. Dan gak mungkin dah, gak mungkin. Ada sesuatu yang harm others, yang hurt others, itu membawa kebahagiaan. Not possible. Karena di sini jelas itu dichotomy. It's not. Air itu bisa dingin, bisa panas. Tapi kalau mengatakan air bisa membakar, itu gak masuk akal. Right? I think there is a way. Jadi kita pun sebagai para apa yang disebut mengikuti ajaran Buddha, dalam level apapun kamu harus malah harus engage sebetulnya. Makanya Buddha Dharma itu sebetulnya socially engaged with religion. Cuma yang menarik dalam Buddha Dharma ini mengenai masyarakat mengenai itu malah nggak pernah dibicarakan di Sutta pun. Menarik kan? Jadi intinya mungkin itu yang diartikan suhu. Apa kita selalu menghadap ke diri sendiri, lalu yang lain. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Sebetulnya nanti kita malah tahu bahwa keberadaan kita semuanya ini saling keterikatan satu dengan yang lain. Dan dari situ nanti muncul karuna. Di sini kuncinya. Di sini kuncinya. Dari karuna itu nanti you know what to do and how to do it. Di sini. So it's good. Alright? Yuk, oke, selesai semua. Oke, ini terlambat lagi kan, Zen? What was it needs to be done? Sampai, wah, sebentar lagi kamu cuma punya waktu sebentar untuk dinner. But anyway, please enjoy your dinner. We'll come back to sini. We do the slideshow. Kecuali ada yang masih mau ditanyakan lagi, pokoknya feel free. Sebab kalau kamu tanya, ini nanti membantu satu dengan yang lain. Anything? Okay. That's it, Tani. Okay. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Okay. Thank you. I'll see you come back here. Jam berapa nanti ketemu di sini? 7:45. Okay. Alright. Setengah 8 gitu kan? Bisa nggak?